tsy manao zavatra iray ho anareo fotsiny ve zany? Manao tokoa zany. Ndao sika iondrika ao amin'ny vavaka ankehitriny.
Lord, as it's been expressed to us in this lovely hymn.
Tompo, araka ny lazainanay tao amin'izany ira fiderana mateo ity izany hoe fa lehibe ianao dia mihevitra izay izao marain'izao hoe inona ny ho nataonay ratsy izany ianao ary avy eo rehefa mieritreritra izay fa tena lehibe ianao ka noho izany dia ny fitiavanao no nanery ianao tena hihevitra anay amin'izay fotoan'izay dia saiky tsy hain'ny fanahiko ny andray an'izany marina izany.
I pray that you'll bless us today.
Mivavaka mba hitahinao anay androany raha manao miditra ho amin'ny fotoana izay mba hamakinao aminay ilay mofinaina izay ny fanambaran'i Kristy. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Mpiavy tsy akitsahatra eto amin'ny tabernakla rahalahy any reniny ary mipetraka any Memphis izy Tennessee izy sy ny reniny ny vadiny ary tonga eto amin'ny tabernakla ilay fianakaviana manontolo ary tena mahalana no hahafahako mandre azy satria feny foana ny fotoana fa zao marain' izao dia nanapa-kevitra ny andre azy hiran'io hira io. Mihira hafa ray izy iray amin'ireo tiako indrindra hoe midina fitany amin'ny voninany ary ireo no hira tiako indrindra ary rehefa nanana tombontsoa lehibe any eona tamin'irainy izao marain' izao ny fotoana voalohany hanina nanako an'izany tombontsoa izany lehilahy ray mahafinaritra ary rahalahy engren ny rainy dia tsy andeha mihitsy raha mbola velona foana ny zanany lahy Maurice satria mitovy tokoa izy ireo ary ny vadiny ny reny rahalahy Maurice Angrena dia vo avy miaina mihitsy an'ireo 5 taona farany noho ny fahasoavan'andriamanitra. Nanana tsindrimandry lehibe ray tokoa izy hoa ny mahitany izany nandalo an'ireo ora maizina izay nananany kanefa dia niazona tamin'ny tanan'andriamanitra tsy miova. Izany maneho amintsika an'ilay mahatena izy ny kristianisma sy ny finoan'ireo izay mino azy. Noho izany dia nahafaly any amin'izany izao marain'izao. Vo avy nanao fampakaram-bady iray izay tao ambany. Ny vadiny roa amin'ireo zanako ary ireo zanako avy amin'ny tabernakla i Billy Simpson nakelitsika sy ilay zazavavy kely Myers efa nifankatiana andritry ny fotoana vitsivitsy izy ireo Cheryl eny izy ireo koa dia mpiavana eto na ilay Cheryl Myers kely zany amin'ny rahalahy Engren sy izy ireo. Noho izany dia farisika ny amin'izy ireo hitako fefanahakanytoerana izy ireo taorinyny vadiny miverina avy hatrany ato amin'ny toera malalaky ny fiangonana ary mipetraka iainy ny fotoana. Efa nanana toerana lalina ray tatompoko foana ireo ankizy ireo satria tena mananja ny teny izy ireo. Izy ireo tia ny teny fotsiny izy ireo tsy mihevitra fa raha miantso azy ireo zanako a dia tsy mihevitra fa izy ireo ny tsaratsara kokoa noho ireo ankizy hafa fa miandry aho fotsiny izy ireo ary za miandry an'andriamanitra ho azy ireo aho. Te hanambady bili kely ary avy eo dia natahotra izy fa hoe tsy maintsy andehany amin'ny tafika izy ary nisy roa natelo tamin'izy ireo no tao amin'izany toerana iray izany ary nanatona ry ireo zazalahy ireo ka nanao hoe rahalahy Branham izay tsy teo hompahnaonao foana izay na inona fa tianay ianao anontany an'andriamanitra ary nomen'izy ireo any fototra izay tian'izy ireo hialana amin'ny tafika raha azon'izy ireo atao tsy hoe satria tsy te hiaro ny firenena izy ireo ao amin'ny zavatra rehetra izay azon'izy ireo atao fa le zavatra dia raha izy ireo raha nandeha izy ireo dia ho tonga eo anivon'ny karazan'olona ratsy izy ireo any ao amin'ireo tsy fantatra izay intsoanareo azy any PX na izay hany iantsoanareo azy ary avy eo dia hivoaka eo amin'izay misy an'ireo vehivavy mitanjaka tapany manao adalàna sy toerana ho an'ny zazalahy kristianina iray izany ary noho izany dia nanaiky ny fangatahan'izy ireo andriamanitra. Ary ankehitriny dia tonga bili kely izao marain'izao mba hivady amin'io Cheryl kely mahafinaritra io. Noho izany dia fary sika ny amin'izy ireo ary mirary azy ireo ny tsara indrindra ho amin'ny fanjakan'andriamanitra sika ho azy ireo ary fotoana lehibe iray ho antsika izany ankehitriny manana kilasy sekolelady mahafinaritra iray sika eto izao marain'izao fiangonana iray hipoka. Noho izany dia tena fary sika ary matetika ireo mpitoriteny izany dia mankaheryntsika ny mahita ny olona tonga sy miaino anareo satria hitanareo tsy tianareo ny miresaka amin'ny W foana satria izy ireo dia iresaka tahaka an'izany foana sika raha misy olona anankiray eto kanefa tsapa ho tsara ilay izy rehefa mieritreritinareo hoe raha diso ity anankiray ity dia ahazo azy ilay anankiray hafa hitanareo ary izany manao an'ilay izy ho hafa manao an'ilay izy ho lehibe ary ankehitriny hitao amin'ireo fifampiresahana fotsiny vo teo izao dia raha afaka hiditra amin'izy ireo aingana mihitsy isika niaona tamin'ny rahalahy Botlera rehefa mivoaka ary tsy nahita azy hatramin'ny nahatongavako teto hoy aho hoe taiza ianao hoy izy hoe nanomana sakafo vorotsoloza ho azy ireo aho Ary noho izany de niteny taminy afa na very lanja sasatsasany a, hoy izy hoe enao ve, hoy aho hoe tsy niova enao na kely azy, hoy izy hoe na enao koa azy, hoy aho hoe tena diplôma simika zany, hoy aho hoe fa fantatrao niena avy tamin'ny 70 nakany 50 noho izany de azo antoka fa niova. Ireo palitao sy patalohako rehetra ihany koa de lasa goavana loatra amiko, ary vao avy nividy anankiray ho any olona iray indray andro, noho izany de afaka manao azy ahy eto, anankiray izay tsy miantona eo misoroko ary tsy mororaka ny tepany, fa za de miezaka ny manao ny tena tsarako indrindra ho an' Jesosy Kristy raha mbola manana anjara ray anao an'izany a, ary ny fanampianareo mahafinaritsy. Ny teny a tao amin'ny efitra vo teo hitako ilay fanahy masina lehibe nanala homa miadana ray avy teo amin'ny vatany vehivavy anankiray. Tao mihitsy izy de vehivavy ray avy any Texas izy, ary mipetraka tao ny ramatoa ray, fa tsy mbola nahita olona ray nikorotan-tsaina betsaka mihitsy a, vadiny mpitory teny ray fotoana vita tsy lasa fotsiny zay, koa naneho fahitana ray tamiko ny tompo mikasika azy raha nipetraka teo ary nahita azy a, avy tany New York izy niantso ary naniry ny ho tonga teto izy, 5 minitra fotsiny nananany. Avy eo de hitako ny vadiny mijaly tamin'ny aretim-bavony ray, ary nahatonga an'ilay aretim-bavony de ny fahalinany amin'ny vadiny. Andriamanitra tsotony nampitony an'io vehivavy mipetraka eo io, mipetraka izy mijery ankehitriny. Noho izany ary tehiteny aminao koa rahalahy fa mifarana ny aretim-bavoninao, hitanao? Ia, ho salama ianao ankehitriny ary iverinao amin'ny asan'ny tompo. Ankehitriny rehefa mahita zavatra ray izay ataon'ny tompo nareo, nareo tsy afaka mahafeno an'ilay izy fotsiny nareo, te anoy andeha fotsiny nareo, anoy andeha, anoy andeha, anoy andeha. Ary ankehitriny nanana fotoam-bavaka lehibe ray sika omaly arivo, ary tsara zany, mahafinaritra zany, mametra tanana eo amin'ireo marary zavatra tsara iray zany, zany ihany no ilain'izany indraindray. Ary avy eo de misy sasany zay isiny zavatra iray ery oriny ery, zay izy ireo tsy mety azon'izy ireo, ka tsy maintsy maka ny olona io nareo ary mahita hoe inona zany. Hitanareo, misy zavatra ray izay manaka anazy ireo, zavatra ray izay mipetraka eo amin'ilay lalana, ary aloka kely ray no hanozongozona an'izany hiala. Ary ankehitriny ilay ramatoa kely tao fotoana vitsy lasa izay tena nikorotan-tsaina izy, tena ketraka, ramatoa kely mampalahelo, tsy afaka nahazo ny fofonainy akory azy izy, izy fotsiny de zao fotsiny, manohy fotsiny. Hitanareo, ankehitriny izany ilay zavatra tsy maintsy ataonareo, eto de zavatra kely ray fotsiny ato anatiny ato. Hitanareo, lay izy de mahazo ny fanahiny. Hitanareo, ary atosakareo aminy ny tena eritreritrareo avy eo. Hitanareo, de manova ny fisainanareo nareo. Hitanareo, ary avy eo rehefa manao an'izany ilay izy amin'izay fotoan'izay de afaka mametraka azy eo afovoan'ny Kristy nareo, ary avy eo no hahafahany manohy. Fa tsy maintsy manova ny fomba fisainany nareo. Hitanareo, tsy afaka manova an'izany samirery izy, mandeha ao anatin'ny tadio ray fotsiny izy, ary tsy maintsy azo nareo zany. Ankehitriny misy zavatra kely ray eo zay anome anareo sasatsasany, aza manandrana hianatra an'izany, aza manao an'izany, inoy fotsiny ilay izy de manoy iza. Ahoana ny nahafahan'ilay zazakely nandro teo amin'ireo sandriny reny tany? Efa maty hatramin'ny 6 ora tamin'io maraina io, tamin'ny alina mihitsy tamin'io alina io. Ta izy io fanahynkely io, tsy maintsy mandeha mitady an'io fanahynkely io nareo, ary mamerina azy indray. Ary amin'izay fotoan'izay rehefa mahita azy miverina nareo, amin'izay fotoan'izay de afaka mitsangana amin'ny anaran'ny tompo nareo ka miantso azy. Hitanareo, amin'izay fotoan'izay de hitranga ilay izy, fa mandra-panao nareo an'izany de mandany ny fofonainareo fotsiny nareo. Hitanareo, zany de tsy misy ninninona, ninninona tena zava-miafina, zany de mitady an'Andriamanitra manao ny tenanareo hivoaka amin'ny lalana ka mamela ny fanahy masina ampiasanareo amin'izay rehetra tiany atao. Zany ilay izy, ny zava-dehibe amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra de ny manala an'ireo hevitrareo manokana ary mamela ny Kristy. Amin'izay fotoan'izay na inona ny lazainy, raha tianareo ny hafantatra na Kristy zany na tsy, raha fahatsapana ray fotsiny de avelao zany hipetraka tsara, fa raha fietanam-po ray fotsiny ilay izy de avelao zany hipetraka tsara, fa raha voasoratra ho amin'ny teny ilay izy amin'izay fotoan'izay de Andriamanitra zany. Tsarao fotsiny ny zavatra rehetra izay tenenin'ny fanahy rehetra aminareo amin'ny teny. Ny teny aza manalavitra n'ity teny ity mihitsy, raha manalavitra nareo de very. Ankehitriny alohan'ny janona antsika hatramin'ny tatao volana, resaka fotsiny tahaka an'izany de ndao sika madika fotsiny eo amin'ny baiboly ka maky soratra sasatsasany eto, ary avy eo sika de andeha ao tiako ny tenin'Andriamanitra. Fantatro fa isika rehetra de ty saika hitory teny aho zao marainy zao na iresaka, ampianatra ny sekoly elady eo amin'ireo zava-miafin'Andriamanitra niafina hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao zay voambara ao amin'i Jesosy Kristy. Ary tsy nanana anjara vita azy rehetra adiniko ny amin'ilay fampakaram-bady ho avy, noho izany a alaiko angambo izany amin'ny fotoana manaraka andalovako. Ankehitriny de amaky sasatsasany avy amin'ny toerana telo ao amin'ny Baiboly a. Ny voalohany de tiako ny amaky avy ao amin'ny Filipianina toko voalohany. Ny toko voalohany Filipianina manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ary amaky ihany koa hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo.
For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit.
Fa fantatro fa ho tonga famonjena zao noho ny vavakareo sy ny fanomezany fanahany Jesosy Kristy. Araka ny hafantatry ny faniriko sy ny fanantenako fa tsy homenatra amin'ninoninona fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka anisan'andro dea ankehitriny koa no hanehonan'i Kristy eo amin'ny tenako na amin'ny fiainana zany na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana de tombo. Fa raha velona ho amin'ny nofo a dia izany ny vokatry ny asako. Kanefa zay za nofo diako dia haiko lazaina. Ankehitriny ao amin'ny bokyn'ny Romanina ho tiantsika ny hanomboka amin'ny toko fahavalon'ny Romanina ary ny andininy fa dimy amin'ny telopolo mba hanorina an'izay tiako ho raisina ho an'ny loha hevitra ray. Iza no hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana ve sa fahantrana, fanenjehana, mosary sa fitanjahana, loza, sabatra? Araka ny voasoratra hoe fa nohon'ny amiko ny namononanay foana mandrakariva, nisaina ho tonony ondry ho an'ny mpamono izahay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresisika amin'ny alalan'ilay ti antsika. Fa resy lahatra, fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na fanapahana, na hery, na reo zavatra kehitriny, na reo zavatra ho avy, na ny ambony, ambany, na ny zava-boary hafa rehetra, dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy ilay tompontsika. Ao amin'ny Asa toko faharoa ary ny andininy fahatelopolo. Ary satria mpaminany ray ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy fa nivokatry ny kibony araka ny nofo no hanangana ny Kristy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany. Ankehitriny dia soratra betsaka izany, karazany hoe nandeha avy teo amin'ny toerana ray na tany amin'ny anankiray hafa tao amin'ny Baiboly. Saingy fantatsika fa raha novakiny izany soratra betsaka izany dia hahita zavatra iray sika ao izay natao mba hanampy antsika. Ankehitriny dia engany Andriamanitra hanampy antsika ankehitriny raha tiako ny haka n'ity lohahevitra ity izao maraina izao toy ny teny hoe farateny, farateny iray. Ankehitriny sika rehefa nitady an'ity lahateny ity a dia nandeha teo amin'ny diksionera. Nieritreritra hoe inona? Misy olona manohy milaza hoe zany ny farateny, ny fahamarinana, farateny, zany noho izy. Nieritreritra hoe inona zany teny zany? Inona ny dikany? Farateny. Dia nandeha teo amin'ny diksionera mba hita hoe inona ny dikan'izany. Webster dia nilaza fa izany dia tanteraka ho amin'ny tenany, tsy voafetra ho amin'ny heriny. Voalohany dia teny farany iray, hitanareo, tsy voafetra ho amin'ny heriny, tanteraka ho amin'ny tenany, ary tena teny farany iray tokoa ny teny hoe farateny. Koa tiako ny ilazan'izany ary matoky hafa ho azonareo ireo tenyireo satria tsy mpitondra fivavahana iray niofana amin'ny anaovana azy sy ny fomba ara-tsaina hitondrana zavatra iray mahaliana izay azona ny olona. Ny zavatra tokana ataoko dia niezaka anao ny tsara indrindra izay vitako noho ireo sakaiza izay nomeny Kristy aho. Ary za tiako izy ireo ahita hoe inona no eritreritro mikasika ny Kristy. Ankehitriny ny zava-bita malaza rehetra dia mifatotra eo amin'ny farateny iray. Tsy afaka miaina tsy manana farateny iray nareo. Tsy afaka manao zava-bita iray nareo raha tsy efa farateny iray izany, satria izany no andrim-pamatorana farany. Izany no fehim-piantsonana amin'ny fiafaranin'ny dia. Izany dia toerana izay hifatoranareo amin'ny zavatra iray. Ao amin'ny andro izay iainantsika ankehitriny ary tena miarava ny zavatra rehetra, tena marefo sy mivoana, dia heveriko fa ho zavatra iray tena mifanentany ity afatra ity, indrindra ho an'ireo kristianina rehefa mandalo amin'ireo ranony lalina izy ireo ankehitriny. Ny fiangonana kristianina dia mandalo an'ilay rano lalina indrindra izay nanana nandritra ireo 2000 taona farany, satria tonga eo amin'ny toerana iray izay hisiny ny zavatra anankiray atolotra ny kristianisma isika, zavatra anankiray izay tsy maintsy handraisan'izy ireo fanapaha-kevitra iray. Ary heveriko fa ny fiangonana kristianina dia tokony hanao zavatra izay fantatra izy ireo fa hifatorany, raha tokony hitsingevana fotsiny tahaka ny ravina iray eny ambonin'ny rano ny rivotra, araka nylazain'ny Baiboly hoe entin'ny rivotra ny fotom-pampianarana rehetra. Tonga ny rivotra ka mitsoka n'ilay ravina kely amin'ity lalana ity, ary avy eo dia tonga ny rivotra hafa ray, ny rivotra varatra, ny rivotra tsimo, ny rivotra tsinanana, ny rivotra andrefana. Tsy ho lasa naiza naizy nareo, tsy maro toerana nareo. Tokony ho fiainana maro toerana ny fiainana kristiana, izany dia tokony ho zavatra iray izay fitsipika iray izay ifatoranareo mihoatra noho ny fiainana izy tenany izany. Ary tsy maintsy manana zavatra ray izay hifatoranareo nareo. Ny olona sasany dia mifatotra eo amin'ny raharaha, ny sasany mifatotra eo amin'ny fianakaviany, ny sasany mifatotra eo amin'ny fanekem-pinoany ray, ny sasany mifatotra eo amin'ny toerany tafika. Manana zavatra samihafa izay hifatorantsika sika, saingy heveriko amin'ny maha-kristianina ray hoe tokony hifatotra eo amin'izay fantatsika fa marina isika. Hitanareo?
Be tied to your family and your wife could leave you.
Satria mety mifatotra eo amin'ny fianakavianareo nareo ka ny mety andahoanareo ny vadinareo, mety mifatotra eo amin'ny tafikinareo ka mety ho fatinareo, ary mety mifatotra eo amin'ny zavatra samihafa rehetranareo, fa misy farany ray zany, saingy tsy maintsy misy androm-pamatorana farany ray eo. Tsy maintsy misy anyhoany izay tsy maintsy hifatorany olona io ho an'ny fitodiany mandrakizay, satria raha atoky an'izany ao amin'ny asanareo nareo, rehefa mifarana ny asanareo dia vita lay izy, rehefa esorona ny fianakavianareo dia mifarana lay izy. Fa zavatra ray ihany no heveriko fa androm-pamatorana farany, ary mino aho hoe nanana androm-pamatorana ray Paoly teo amin'ny fiainany teto, ary tiako ny andany ao raha tahaka an'izany ny antsontsika azy, ka iresaka ny amin'io androm-pamatorana io. Hoy izy hoe, fa Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana dia tombony. Ankehitriny, Kristy no farateniny Paoly, izany no androm-pamatorany, izany no azy, izany no fiafarany miady hevitra rehetra, izany dia Kristy no androm-pamatorany. Tsy nanana nyio androm-pamatoran'io foany Paoly, efa nifatotra teo amin'ny vondro ny fariseo izy taloha, ary tsy maintsy nofanina sy nampianarina izy mba hanekenaizy ireo azy sy hamela azy hamatotra ny tenany eo amin'ny androm-pamatoran'izy ireo. Fa ndray andro dia teny amin'ny lalana nakany Damaskosy izy ka nifanena tamin'i Jesosy ny fanatrika, ary nanomboka teo dia niendaka avy teo amin'ny androm-pamatoran'ny fariseo ika izy, ary namerina namatotra ny tenany indray. Tamin'io Jesosy izay fantany vavoombo io maty ary nitsangana indray, fantatry Paoly izany satria efa niona tamin'ilay olona izy. Izany nanova azy avy hatrany teo, tsy tahaka ny taloha intsony izy nanomboka tamin'io. Tsy nifanena tamin'ny boky iray fotsiny mihitsy izy, tsy nifanena fotsiny mihitsy izy tamin'ny fanekem-pinoana iray, nifanena tamin'ilay olona izy, Jesosy Kristy. Iza moa ianao tompo? Hoy izy hoe, izany Jesosy. Ndaontsika hieritreritra ny fifampiresahana io mandritra ny fotoana vitsy. Mino aho fa lehilahy tsopo iray Paoly, satria sekolelady iray izao dia tiatsika ny ampianatra azy tahaka ny sekolelady iray. Paoly, mino aho dia lehilahy iray lalina, tsopo, ary tsy nisy ninoninona ny aminy izay nahafa azy tamin'ny olo-kafa iray. Ireo mpaminany rehetra dia olona tahaka antsika fotsiny. Ny Baiboly no nitenen'izany. Masina Jakoba toko fadimi, Eli de olona nanana fiaretana tahaka antsika ihany, nanana andreo ambonin'ny siambanina izy, reo miditra sy mivoakana, fa nahery mivavaka izy mba tsy hisian'ny ranonorana. Ary Paoly de karazan'olona iray ihany tahaka antsika, nanana andreo fahasorenana izy, ny fisalasalany, fa lehilahy iray mahitsy fo izy, nandeha tany amin'iray tamin'ny sekta mpivavahana tsara indrindra izay nisy teto amin'izao tontolo izao izy, ary lasa mpampianatra iray tao amin'izany sekta izany izy, nampianarina teo ambanin'ny mpampianatra malaza iray, Gamaliel, izay iray tamin'ireo mpampianatra nalaza indrindra izay nanananaizy ireo tamin'ilay andro. Ireo ray aman-dreny no nikarakaran'izany, nahita fa nisy zavatra iray teo amin'ny fiainan'i Paoly, ka niasa mafy mba handefa azy any am-pianarana, mba hahafahany ho ampianarina ao amin'ireo lalàn'Andriamanitra rehetra, ary tamin'ny fahatsorapo lalina dia nino ny teniny rehetra n'izany izy. Ary efa nandreny amin'ity karazana kilasin'olona ambany ity izy, tsy hoe ahoana fa nisy mpaminany iray teo mody antsoina araka ny vondrona, izay nitsangana tany Galilia, izay natao hanao fahagagana sy hanasitrana ny marary. Fa ny sektany, izay nikambanany dia tsy nanaiky an'io lehilahy io mpaminany iray, io Jesosy avy any Nazareta io, satria tsy nanondro ny tenany niaraka tamin'izy ireo izy. Noho izany dia tsy afaka nanaiky an'izany Paoly satria ny sekta manokany an'ny olona dia tsy nino an'izany, ary nampitandrina azy izy ireo anohitra an'izany. Ary Paoly satria nahitsy fo dia nieritreritra hoe raha tsy avy amin'Andriamanitra izao zavatra izao, nefa ny fiangonako dia milaza fa tsy avy amin'Andriamanitra ilay izy, amin'izay fotoana izay dia zavatra tokana ihany no atao, dia ny anaisotra an'izany. Hoy izy esory miala amin'ny lalana izany satria izany dia ho sakana iray izany, ho fivotosana iray izany, zava-petsy iray ohatra ny finoan'ny sektany. Noho izany dia nikasa tao am-pony izy fa andesy anaran'io zava-betsy io araka ny antsony azy na ny antsony fiangonany azy ho lavitry ny vondron'ny fariseoika mahafinaritra. Indray andro niaraka tamin'ireo taratasy tao am-paosiny avy tamin'ilay mpisorona be mba hisambotra an'ireo olona rehetraireo izay tao amin'izany toerana izany, satria izany no andraikitra nasaina nataony Paoly teny amin'ny lalany nakany tanànana antsoina hoe Damaskosy izy. Efa nampanginina izy ireo nanerana ny Jerosalema. Noho izany izy dia nitorabatony Stefanina izy, ary Paoly no nanao azo torambato, nijoro vavolombelona ary niazona ny lambany. Ankehitriny dia nidina izy eto ary nanao an'ilay zavatra ray ihany sy nanaisotra n'io sakana lehibe io. Saingy teo amin'ny tokony ho teo amin'ny tatao vonana teo izany, nanodidina ny tamin'ny 120 dia lavo izy. Ary rehefa lavo izy dia nindrandraka nisy hazavana iray nitsangana teo anoloany, ary nivoaka ny feo iray avy tao amin'io hazavana io nanao hoe, Saoly, Saoly, fanontaniana iray, nahoana ianao no manenjika? Ankehitriny dia nahafantatra Paoly na i Saoly ranomarina, dia nahafantatra fa efa nanaraka n'io hazavana iray io ihany ny olo ny hatramin'ny voan'izy ireo tany Egipta. Ary raha efa mba hitanareo ve ny fandikana lamsahan'ny Baiboly, ilay tranainy, ilay famantarana tranainy Hebreo, ny amin'Andriamanitra dia hazavana telo zoro iray mihoatra nalatsaka zavatra tahaka an'izao hoe ireo toetra telon'Andriamanitra ao amin'ny maha-andriamanitra anankiray. Ary io hazavana telo zoro io, ilay telo ao amin'ny ray, satria Andriamanitra ray, dia fa famantarana iray ho an'ny Hebreo an'Andriamanitra hazavana. Ary tamin'izay fotoana izay, rehefa niona tamin'ny tao amin'ny Ronemy Mosesy, tamin'izay fotoana izay dia hoy izy hoe, izaho no izy izay mijanona ho tsy miova telo, omaly, anio ary mandrakizay, mbola ilay Andriamanitra ray ihany. Ary niona tamin'ny tao amin'ny Ronemy mirehitry Mosesy, hazavana ray izy. Ary rehefa nitarika ny zanak'Israely tany an'efitra izy, dia izy nolay anjely ny fanekena izay hita Mosesy tamin'ny finoana, ary nandao any Egipta izy, nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho izay any Egipta. Tamin'ny finoana no nahitany Mosesy fa Kristy izany ilay hosotra, ary tsy teo amin'ny olona manokana iray ilay hositra fa tao amin'ny endrika andry afo iray izany. Hitanareo? Ka noho izany dia io hositra iray io ihany nidina tamin'ny batisany ka niditra tao amin'i Kristy ary nitoetra teo aminy. Jaona dia nahafantatra fa izy izany. Hoy izy hoe, eo ambony izay ahitanao an'ilay fanahy izay nitarika azy ireo nivoaka tao Egipta nakany an'efitra, ary avy tao an'efitra nakany amin'ny tanina mpanantenainy, eo ambony izay ahitanao an'io endrik'Andriamanitra telo zoro midiny io ka mijanona eo, dia izy no anankiray izay hanao batisa amin'ny fanahy masina sy afo. Ankehitriny Paoly dia tsy mbola nanana tombontsoa hitanio fa mba hanaovana azy ho marina fotsiny aminareo. Ireo Jiosy dia tena voarara tsy hiondrika eo anatrehan'ny sampiraina zavatra tahaka an'izany. Ankehitriny rehefa nahitanio hazavana lehibe io izy dia fantany fa ny tompo io. Tompo dia midika hoe mahatompon-javatra. Mifehiny izy tsy antso-javatra anankiray mihitsy izy hoe tompo io hebreo mahatompo io nefa fantany fafana zany saingy mario fantany fa io andry afray ihany no anankiray izay nitarika ny olony ary noho izany dia nihemitra izy ka nanao hoe tompo iza moa ianao iza moa ianao tiako ho fantatra hoe iza moa ianao ianao no niona tamin'ny Mosesy tamin'ny anarana hoe zano izy fa hijanona eo aho miaraka amin'ny fisainan'izy ireo ray minitra fotsiny. Jesosy rehefa teto an-tany izy voahositra tamin'io izay hitan'izy ireo io mario hoy izy hoe avy tamin'andriamanitra ilay fanahy ilay hazavana ilay andry afo ary miverina amin'andriamanitra fa tonga nofo izy mba ho faty hohanin'ny fahotantsika. Avy eo taorin'ny fahafatesany, fandevenany, fitsanganany ary fiakarany, taorin'ny akarany afaka efapolo andro dia niakatra izy ary tamin'ny andro fahadimampolo dia niveriny indray tao amin'ny endrika andry afora izy teo anivon'ny olona ary nampisaratsaraka ny tena ny tahaka ny lehilahy afo ka nipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo ary tamin'izay fotoana izay dia feno ny fanahy masina izy rehetra ary nanomboka ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra arak'izay nanomezany fanahy azy ireo ny fitenenana. Hitanareo nanasaratsaraka ny tena ny andriamanitra. Andriamanitra tao amin'ny andry afray lehibe aloha andriamanitra voaseho tao amin'ny vatan'olombelona iray. Ankehitriny dia andriamanitra manasaratsaraka ny tenany eo anivon'ny olony. Nizarazara ilay andry afo ary nipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo tahaka ny lelana afo ny sampatsapana. Lela mizarazara no nipetraka teo ambonin'izy ireo sampatsampana afo. Lela mizarazara tahaka ny afo no nipetraka teo amin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo ary feno an'izany izy rehetra ka nanomboka ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra arak'izay nanomezany fanahy azy ireo ny fitenenana. Ankehitriny hitanareo tsy vahoaka ray misaraka isika. Tokony ho ao amin'ny firaisany isika satria ny tsirairay avy amintsika dia miazona ampahan'andriamanitra ray ary tsy maintsy tonga miaraka isika ka amin'izay fotoana izay dia voaseho ao amin'ny manontolony ilay andry afo ao amin'ny fahafenoany rehefa miara-mipetraka ao amin'ny toeran-danitra ny fiangonany. Amin'izay fotoana izay dia ao amin'ny fiangonany fahafenoan'ny herin'andriamanitra. Ny tsirairay avy amintsika dia miazona an'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy sy ireo asa ara-panahy tonga miaraka mitondra n'io andry afo hiverina indray. Ary Paoly dia nanaiky an'izany ho ny tompo ka hoy izy hoe tompo iza moa ianao raha ianao no enjehako. Hoy izy hoe zany Jesosy ary sarotra ho anao ny hanipaka an'ilay fanondronana. Koa nodidiny Paoly mba hitsangana sy andeha eny amin'ny lalambe natsoina hoe Imaitsy fa nisy mpaminany ray teo izay tompo tamin'ny anarana hoe Ananiasy ary nahita fahitana ray ka nanao batisa azy ary nandeha nankany arabe izy nandritry ny telo taona mba hianatra ny soratra mba hahita mikasika an'io andry afo izay niseho tamin'io. Hitantsika ankehitriny fa i Paoly ny sisa tamin'ny fiainany dia nanao an'izany ho andrim-pamatorana iray. Efa niona tamin'andriamanitra izy ny fanatrika ary ny rahan'andriamanitra andrim-pamatorana ray toninona faraha teny ray toniny iny. Izany ny faran'ny adhevitra rehetra, izany ny faran'ny zavatra rehetra ho an'ny Paoly. Ny fifandirana rehetra, ny zavatra rehetra dia lasa. Tsy ahoako izay nolazain'ireo fariseo, izay nolazain'ireo saduseo na olon-kafa. Nihaona tamin'andriamanitra voamari ny teny izy ny laminatreo izany. Izany ny sisa tamin'ny fiainany satria efa nahitan'andriamanitra voaseho izy ary efa voaporofo tamin'ny fahandriamanitra izany tamin'ny alalan'ny teny sy tamin'ny alalan'ny toe-batana sy endrika izay nisy azy ary tamin'ny alalan'ny feo ray azo enona izay niteny tamin'ny marina tokoa hoe inona ilay izy. Ankehitriny zavatra ray lehibe izany tsy mahagaga raha afaka nilaza izy teo anatrehan'ny i Agripa hoe tsy mba tsy nankatoa ny fahitana avy tany an-danitra. Ny fatotra tamin'izany izy, nisy zavatra ray tena nisy teo, zavatra ray izay fantany, zavatra ray izay tsy azo n'iza n'iza ny esorina taminy. Ankehitriny androany raha mitoky fotsiny amin'ny fianarana ray isika na ny fomba ara-mekanika ny fianarana nazavan'ny Baiboly amin'izay fotoana izay dia mahazo azy fotsiny isika avy amin'ny fandraisana ara-tsany iray. Fa tsy misy olona manana zo ombadiky ity pilipitry ity itory ny filazantsara raha tsy efa tonga ny fanatrika tamin'izany izy. Takan sesta ni bat kila itanyef. Si mampaninana napianarana tsara tunny ahoana azy izy. Ninninana ny seho. Lasa ireo tao amin'ny fahasorenana satria nitsangana teo amin'ny tanimasiny iray niaraka tamin'Andriamanitra izy izay tsy azo n'iza n'iza ny esorina taminy. Ary ny lehilahy rehetra na vehivavy izay manana fahatsapana iray miaraka amin'Andriamanitra dia efa niona tamin'io andry hafira io ihany teo amin'ireo tanimasiny fonareo. Tsy misy teolojiana, tsy misy devoly, tsy misy ninninina hoy Paoly, tsy misy ninninina amin'ny ankehitriny, tsy hisy ninninina amin'ny ho avy. Fahafatesana, aretina, alahelo, afaka hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra io izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izany dia andrim-pamatorana iray. Fantatrareo fa misy zavatra nitranga. Tsy mampaninona na siansa firy no hitsangana ka milaza nty hitsina ny hafa, voafatotry nareo. Lasa rainareo sy Andriamanitra. Izy ao aminareo ary anareo aminy. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny ray, ny ray ato aminy, izaho aminareo ary anareo ato aminy. Mifatotra aminy nareo. Ary Paoly dia nanana ny fiainana iray mifantoka amin'ny Kristy. Fiainana iray hafa noho nananany fahiny izany. Nanana fandraisana ara-pianarana iray izy fahiny, saingy manana fiainana iray mifantoka amin'ny Kristy kosa izy ankehitriny. Farateny iray. Tsy mampaninona na Agripa firy no afaka nanao hoe ianao lasa daladala ianao Paoly, very ny sainao, ianao mianatra be loatra ianao, hoy izy hoe tsy adala. Ary tamin'izay fotoana izay dia nanosika mafy any Agripa izy teo amin'izany fomba izany hanyka, hoy izy hoe saika andresy lahatra ho lasa kristiana ray ianao, hoy izy hoe maniry amba ho lasa ianao, afa-tsy hoe fotsiny taka afa-tsy reto rojo vy reto. Izany dia manao zavatra aminareo rehefa manana fiainana iray mifatoka amin'ny Kristy tahaka ny nananany Paoly nareo. Zay tsy ataonareo araka ny mahazatra. Jereo ankehitriny, araka ny mahazatra, ty lehilahy nofanina tao amin'ny nisoratra rehetra sy ny sisy ity, araka ny mahazatra, dia ho nanaraka n'ilay laharana izay nanofanana azy izy. Saingy izy rehefa lasa ary nanao an'i Kristy ho farateniny, ho teniny farany. Tamin'izay fotoan'izay dia nisy fiainana iray hafa teo. Nanao hafa izy, nanao zavatra daladala izy raha amin'izay nanofanana azy fahiny mba hataony, ary anao an'ilay zavatra ray ihany zany. Raha niala lavitra n'io fiombona amin'ireny fiangonana io ny fiangonana ka niverina, ary nanao ny tenin'Andriamanitra ho tenin'izy ireo farany, nanao ny tenin'Andriamanitra ho andrim-pamatoran'izy ireo, dia anao an'izany io. Fa mifatotra eo amin'ny zava-bita iray nataon'olona izy ireo, ary tsy maintsy menjery zany. Eny, ny Baiboly no nilaza fa hanao an'izany izy ireo. Fa isy hampakarina iray izay efa voafidy hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao, izay hifatotra eo amin'io andrim-pamatorana io. To hitako ny mandrakizay miposaka, niditra tao amin'ny fotoana hatrany Edena, ary rehefa nidina izy dia nisy lalany rairay tonga hatrany Kalvaria. Ary avy eo Kalvaria dia nifatotra tamin'io lalana io, ary mandeha mankany amin'ilay andrim-pamatorana Jesosy. Ary indray andro any rehefa tonga izy hitaky ny azy manokana, dia hitsangana ho amin'ny mandrakizay ny tsirairay izay nifatotra tamin'io teny farany io. Nahoana? Efa tao amin'ny mandrakizay foana izy ireo hatramin'izay. Efa voafidy meloto ao amin'ny mandrakizay izy ireo. Ampahan'Andriamanitra izy ireo. Efa tao amin'ny fisainana izy ireo tany amin'ny fiandohana. Ary rehefa sotonony ho tady goavana io amin'ny alalan'ny rà, ilay famantarana izay nyresako, rehefa miakatra vao amin'ny tany izany, dia hitsofoka avy hatrany ao amin'ny mandrakizay indray ny tsirairay izay tafiditra ao amin'io raha io. Fa ny fomba tokana isiany izany, dia ny fatotra eo amin'io farateny io Jesosy Kristy. Izany ny farateny. Tsy zava-bitan'olona iray fa Andriamanitra ny nanangana azy tamin'ny maty, ary izy ny farateny iray. Ary fantatsika fa velona izy satria eto izy miaraka amintsika ao amin'ny herin'ny fitsanganany, manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony fony izy teto an-tany teto. Mifatotra amin'io teny farany io aho. Izany ny faran'ny fifandirana rehetra. Mifatotra amin'izany aho. Izany ny fiainako. Mpanota ary rehefa namonjy ahy Kristy, niaona tamin'ny zavatra iray aho, ary hatramin'ny idirany izany tato amiko, dia efa hafa ilay izy. Ko mifatotra amin'izany aho, ny zavatra rehetra izay maha izy aho dia mifatotra eo mihitsy. Ary tamin'izany fotoana izany Andriamanitra dia nanasaratsaraka ny fiainany ka namela ho velona ho aminy, ary izy ato aminy. Amin'izay fotoana izay dia mifatotra izahay. Izany dia tsy manisy fahasamihafana izay tiany hafa inona. Ho an'ny isam-batan'olona dia mifatotra amin'ity nareo. Izany ny teninareo farany. Izany ilay teny farany. Ary noho izany raha izy ny teny, amin'izay fotoana izay dia itiny tsy maintsy teny farany. Itiny tsy maintsy mandamina an'izany. Na inona lazainy dia izany ilay kofehijaka. Izany ny Kristy. ary ny zavatra rehetra mifanohitra amin'izany dia tsy mahafantatra ninininona mikasika an'izany a izany notitsika ho fantatra dia izay lazai nyity teny ity satria mifatotra amin'i kristy a ary kristy ny teny azonareo ve ley izy ankehitriny ary ny ampahan'ny teniny izay nytsinjarainy ho an'ity andro ity dia eto ny fanahan'ny masina aneo an'io ampahan'ny teny io tahaka ny tany oriana tany mihitsy tamin'ny fanatrehany isaia toko fasivy andininy fahenina manerana ny soratra rehetra ny zavatra rehetra izay nyresahana ny aminy dia tanteraka izany any amin'ny bokyny liokany milasika fa izany dia izany no ahitantsika azy ary izy ny farany izy no farany faminaniana ihany koa ny aminy izy ny nahatanteraka an'izany ny tantara reo hira ny zavatra rehetra amin'ny testamenta taloha izay nyresaka ny aminy dia tanteraka teo mihitsy izany izany dia lasa teny farany izany dia lasa andrim-pamatorany tenin'andriamanitra ho an'ny taona io ary ny olona rehetra tena nateraka indray an'izao taona izao izay feno'ny fanahy masina no andrim-pamatoran'ity soratra izay tsy maintsy tanteraka amin'ireo andro farany ity teny farany izy ireo izany ny teny farany an'andriamanitra satria ny teniny izany ary ny teny dia kristy ilay andrim-pamatorana tsy misy fomba hanalavirana an'izany zavatra raha izay miazona anareo araka ny lazaiko izany dia manao anareo anao zavatra izay tsy hataonareo araka ny mahazatra izany nanao am-paoly anao an'ireo zavatra izay tsy nataony araka ny mahazatra izany nanao anosesy anao an'ireo zavatra tsy nataony araka ny mahazatra izany manao ny lehilahy sy vehivavy rehetra anao an'ireo zavatra izay tsy nataon'izy ireo araka ny mahazatra izany dia zavatra ray izay inareo ifatohanareo izany dia zavatra ray izany ny mpanamary toeranareo izany dia tahaka ny izany ny vaty fantsika ho an'ilay sambo ilay sambo dia mifatotra amin'ny vaty fantsika amin'ny fotoanyny orambaratra ary raha kristy ny farateninareo dia mifatotra aminareo amin'ny fotoan'ny olana ilay sambo raha avelanareo ilangilana izy dia hidona amin'ireo reo vato lampo fa ny ataon'izy ireo dia alatsaka izy ireo ilay vato fantsika midina miadana ilay vato fantsika mandra-pifikiny eo amin'ilay vato lampo fanorinana ary mifantotra eo amin'ny vato fantsika ilay sambo izany ny farateny ho an'ilay sambo fa ny kristiana ray nateraka indray dia mifatotra amin'i kristy ary ny baiboly ny vato fantsika izany ilay zavatra ifatorantsika avelao ireo rafi-pandaminana avelao ny zavatra samihafa avelao ny siansa avelao ireo mpanabe ilaza ny zavatra rehetra izay ity raha mbola milaza an'izany foany ity teny ity ka mampanantenana izany dia mifatotra eo aminysika misy zavatra ray izay tsy hamelantsika hietsika hiala amin'izany marina izany ny tena kristiana nahateraka iray dia mijanona miaraka amin'ity teny ity izy ireo raha milaza zavatra anankiray atao izy sy ny fomba ray anaovana azy dia izany ny fomba tsy maintsy anaovantsika azy tsy mampaninina izay lazain'olo-kafa izany no lazain'andriamanitra mifatotra amin'izany sika fiainana iray mifantoka amin'i kristy kristy indray koa dia tahaka ny kintana avaratra fantatrareo miodikodina ny tany ary ireo kintana ranomarina ilay anankiray izay hitanareo hotoy ny kintan'ny arivo dia kintany maraina ihany koa miodina manodidina an'izany fotsiny tany fa miala lavitra an'ireo kintana hafa izy ny rehetra fa tsy ilay kintana avaratra ankehitriny dia tsy afaka mametraka ny famantarana avaratra reo amin'ny kintan'ny arivonareo ka ho lasanaizanaiza satria ny ampitso maraina inona ao amin'ny kintan'ny arivonareo dia any andrefana ary ny ampitso maraina dia any an-tsinanana hitanareo tsy afaka manao an'izany nareo fa afaka mametraka azy eo amin'ny kintana avaratra nareo amen ary miazona azy eo afovoan'ny tanteraka ho tafavoaka nareo ary izany ny fiainana iray fatoka amin'i kristy raha verinareo dia izy ny kintana avaratra reo noho izany raha izy ny kintana avaratra dia ny fanahy masina ny famantarana avaratra reo ary ny famantarana avaratra dia anondro an'ilay kintana avaratra irery ihany tsy anondry fanekem-pinoany iray na anara-piangonana ray izy tsy nanondry fahatsapahany ray izy ninoninona ilay izy hiazona mafy eo amin'ny kintana avaratra izy izy ny kintana avaratra reo rehefa verinareo dia mety ilangilana miaraka amin'ireo anara-piangonana sy ny sisa tahaka an'izany saingy ilay famantarana avaratra ny fanahy masina dia anondro anareo avy hatranyny teny izay kristy ary miazona mafinareo mifatora amin'izany ahoana moa raha tsy misy ny kintana avaratra ahoana ny mba hahitan'ny olona ny lalana eo ambonin'ny ranomasina iray feno zavona ahoana moa raha tsy misy ny fanahy masina hitarika anareo ao amin'ny tenin'andriamanitra mba haneo azy sy anam-pirofo an'izany inona no ataontsika ho amin'ity orita manombo ny teny irery ihany ny fanahymasina. Tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra, tsy ampahany teny fa ny teny rehetra nyrehetrany zany, ny teny rehetra zay aloko ny vavan'andriamanitra zany no iveloman'ny olona. Izy ny farateninareo o ny fiainanareo, izy ihany koa no kitana varatrareo. Fantatrareo, tokony anana zavatra ray sika ray hafa mba andamina ny fiafaran'ny fifandirana. Fantatrareo, efa nisy fotoana ray zay nitoerany fomba fanao eo amin'ny latabatra teo amin'izay nolazainy vehivavy ray. Mino aho fa ny anarany dia Emily Post. Mety ho diso ah eo amin'izany, everiko fa mariny zany Emily Post. Tsy ahoko raha nylazy Emily Post hoe raiso ny antsinareo ka hany reo tsara maso miaraka amin'izany. Zany reo fomba fanao nahoana? Izy ny farateniny fomba fanao eo amin'ny latabatra. Mariny zany. Raha hoy izy hoe hano amin'ny tananareo izy ireo dia mihinana azy ireo amin'ny tananareo nareo. Nahoana? Ty fireneny ity no nanao azy ho farateny ho an'ireo fomba fanao eo amin'ny latabatra. Eny tompo. Efa nisy fotoana ray izay nanana ny Alemana ny farateny ray ary Hitler zany. Zany ny farateny iray. Tsy ahoako izay nolazain'olon-kafa rehefa hoy Hitler hoe ataovy zany dia ataonareo ilay izy. Tsaratsara kokoa anareo no manao. Izy ny teny farany Hitler zany. Efa nisy fotoana ray izay nananany Roma farateny ray ary Mussolini zany ilay mpanao didijadona. Nitondra fiara ray ho azy ray minitra ny elomo lehilahy anankiray dia nitifiriny tao anatin'ny fiarany izy ary nanipy azy teny velany nanao hoe tsy nilaza mihitsy aho hoe ray minitra mialoha, nilaza aho hoe aoka ho ara-potoana. Farateny iray ninoninona nolazainy dia tsy maintsy nataon'izy ireo zany, tsy maintsy nandeha zany. Nilaza izy fa izy no anao an'izao tontolo rehetra izao andeha amin'ny alalan'ny teniny. Mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Efa nisy fotoana ray izay nananany Egipta farateny ray. Farao zany nandeha tany Egipta any ray mandeha mba hijery fotsiny andreo toeran'ireo, fa tsy maintsy mangady roapolo dia tongotry nareo mba hahitan'ireo seza fiandianana zay nipetrahan'izy ireo le amperoran'ny Roma rehefa tany Roma sy tany Egipta. Hitanareo, zany rehetra zany dia niverina ho vovoko ny tantara, satria zany ilay karazana farateny ratsy. Gnariny zany ratsy le izy, tsy naombo zany ireo farateny nataon'olona zany. Ary ny farateny nataon'olona rehetra sy ny zava-bita nataon'olona rehetra dia tsy maintsy lasa vovoka, tsy maintsy lasa vovoka izy ireo. Zany ilay karazana ratsy, noho izany dia tsy nagnombo ilay izy. Eritrereto fotsiny ny firenentsika. Rehefa tafiditra ao amin'ny olana sika, raha manao zavatra ny olona iray ka mitsarany zany izy ireo, angamba ao amin'ny ny fitsarana kely amin'ilay tanàna, fitsaran'ny polisy iray, avy eo dia mitohy zany, mitohy ary farany dia tonga ao amin'ny fitsarana faratapon'ilay izy. Ankehitriny ny fitsarana faratapony ny farateniny firenena milamina treo zany. Ankehitriny any Kanada, ireo sakaizantsika avy any Kanada dia afaka mandeha avy any Kanada makeo amin'ilay mpanjaka vavy, fa ao Etazonia dia ny fitsarana faratapony zany. Zany ilay farateny. Matetika dia tsy tiatsika mifanapaha-kevitra izy ireo saingy tsy maintsy miainona zany sika na ahoana na ahoana. Eny tompoko, tsy manaiky an'ilay izy sika, tsy tiatsika ilay fanapaha-kevitra indraindray. Saingy izany ny faratenin'ity fireneny ity, mifatotra amin'izany ilay firenena. Izany ny faran'ny adihevitra rehetra rehefa milaza fitsarana tapony hoe meloko nareo dia meloko nareo. Tsy maintsy manana an'izany sika, raha tsy izany dia tsy manana firenena iray sika. Ahoana mora tsy manana zavatra tahaka an'izany sika? Zany tokoa, misy farateny ray amin'ny zavatra rehetra. Misy farateny ray amin'ny lalao baolina, ilay mpitsara zany. Marina. Ary raha hoy izy hoe famelezana iray zany dia zany ilay izy. Tsy ahoako izay lazainareo, izay heveriko, ny fomba nahitako azy, ny fomba nahitanareo azy, ilay izy dia izay nolazainy. Farateny iray zany. Raha hoy izy hoe mamely dia tsy maintsy manaiky an'izany nareo, satria izany ny fomba anoratana azy hoe mamely. Ahoana mora tsy nisy mpitsara? Ankehitriny iza no marina? Ny anankiray nanao hoe famelezana ray zany. Ilay anankiray hafa nanao hoe tsy famelezana zany baolina ray ilay izy. Ilay izy dia nahoana? Anana korota aminareo, tsy ho fantatrareo izay atao. Tsy maintsy misy anohany hoe ny tenin'olona iray ny farany. Amen. Tena mahatsapa ho tsara mihitsy azy ao ankehitriny izao. Voninahitra, aleloia, tsy maintsy misy zavatra ray izay farany. Tena faly any amin'izany. Ankehitriny misy olona ray izay afaka milaza hoe fahotany zany na tsy fahotany zany, tena faly any amin'izany. Faly any amin'ny farateny iray. Tsy misy fifamaliana, tsy misy ilaina fifamaliana. Hoy ilay mpitsara hoe mamely dia izay ilay izy. Mario ao an-tsainareo hoe famelezana ray izany dia mano izy. Rehefa milaza zavatra ray Andriamanitra dia tahaka an'izany ilay izy. tsy misy ilana fifamaliana mikasika an'izany. Zany le izy, izy no nitenen' zany. Zany ny faratenin'ny kristianina ray. Zany le izy raha kristianina ray izy. Hoy Andriamanitra hoe ataovy tahaka an'izao le izy, dia tahaka an'izany ny tokony anaovana azy. Tsy mifamaly hoe eny hoinareo, tsy zany le izy, tsy misy ninoninona mikasika an'izany. Andriamanitra no nitenen' zany, dia milamina hatreo zany. Zany ny farateny ho an'ilay tena mpino. Ia, ahoana moa raha tsy nisy zavatra tahaka an'izany? Ho taiza isika? Metodista ve no marina? Batista, presbiteriana, luterana sa iza no marina? Hitanareo? Isika dia anana. Izany ilay antony izay ianareo nanananareo korotana. Ary izany ilay antony. Miendaka tao amin'io farateny io izy ireo. Izany ilay antony mahatonga azy ireo irenireny miaraka amin'ireo kintana hafa ireo. Fa misy ny farateny iray. Tokony hisy farateny iray. Tsy maintsy misy farateny iray. Ary misy farateny iray. Zany dia ny teny, fa izay lazaina an'ireo hafa dia tsy mampaninina zany. Eny tompo, ankehitriny raha tsy nanana mpitsara iray isika ao amin'ny lalao baolina iray dia hifampisitombony ny olona rehetra ary hifamaly sy ady. Hitanareo, izany ilay antony ilantsika farateny iray ao amin'ny kristianisma, fampijanonana n'io fisotoanam-bolo sy famaliana ary ady io. Hitanareo, ny teny no nilaza n'ilay izy dia milamina hatreo izany. Aza manampy amin'izany na manaisitra avy amin'izany, avelao fotsiny ho tahaka an'izany ilay izy. Fantatrareo, misy farateny iray ho an'ny fifamoivozana, ilay jiro fampijanonana zany, ilay famantaran'ny fifamoivozana. Ahoana moa raha tsy miasa izany ray maraina? Oadray, efa mba tao amin'nyray tamin'izy ireny ve nareo? Efa tao a, tsy hisalasalana ny mpamily rehetra dia efa tao. Ahoana moa raha tsy miasa hijiry fampijanonana io? Amin'izay fotoan'izay dia efa maly ny olona rehetra. Mitondra fiara eo izy ireo ka ny ray manao hoe za teto voalohany, ilay ray hafa manao hoe avelao ahy teny zavatra aminao, tsy maintsy mandeha miasa. Oadray, ireo vehivavy dia hifampitoraka poketra ary ireo lehilahy hifamely totondry ary miresaka ny amin'nykorotany iray nareo. Tsy maintsy misy farateny iray, zavatra izay milaza hoe tia ny marina dia izay ilay izy. Rehefa hoy io jiro hoe mijanona dia mijanona ny dikan'izany. Rehefa hoy izy hoe mandehana dia mandeha ny dikan'izany. Raha tsy izany ilay izy dia ao anatin'ny olana anareo. Ary tahaka an'izany ilay izy eo amin'ny fiainana kristianina. Misy toeram-pijanonana iray ary misy toeram-pandehanana iray. Ny tenin'Andriamanitra izany farateny izany, izany dia Kristy. Eny tompoko, raha ianareo raha tsy mandeha rehefa famantaran'ny fifamoivozana ireo amin'izay fotoana izay dia anana fitohanan'ny fifamoivozana iray isika. Ary heveriko fa izany no hananantsika eto ao amin'ilay pentagona mpivavaka amin'izao andro izao. Fitohanan'ny fifamoivozana iray, andro modim-pino, spino ka miara-mitohana ny zavatra rehetra. Manana fitohanan'ny fifamoivozana fotsiny nareo. Nahoana? Tsy manana farateny izy ireo. Hoy ny anankiray hoe eny izahay no izahay ny farateny. Hoy ilay ray hafa hoe izahay ny farateny. Andriamanitra ny farateny. Hoy izy hoe aoka ny farateny rehetra ankoatry ny ahy ho laingy, ny ahy ny fahamarinana. Noho izany dia misy ny farateny ho an'ny kristianisma. Izany ny faran'ny ady hevitra rehetra. Ny baiboly no nitenen' izany. Izany manao azo marina. Eny tompoko, tsy maintsy misy farateny iray ao amin'ny zavatra rehetra. Zavatra iray tahaka an'ireo fiangonana amin'izao andro izao fotsiny. Ny ankamaroan'ireo fiangonana dia manana ny farateniny manokana. Ny tsirairay avy dia manana ny azy manokana. Zavatra iray tahaka ny tamin'ny andron'ireo mpitsara. Nanao ny fomba izay heveriny fa mety ny olona rehetra, saingy tsy mety izany. Hitanareo, izany ilay izy rehefa tsy tao amin'ny fisiana ny tenin'Andriamanitra sy ireo mpaminany. Ny teny ny farateny. Nanana ny farateniny manokana izy ireo. Milaza ny tsirairay avy fa izy ireo ny fahamarinana sy lalana. Izahay ny fahamarinana sy lalana. Nefa Jesosy no nilaza fa izy ny fahamarinana sy lalana. Ny fahamarinana, lalana ary fahazavana. Marina ve izany? Eny, amin'izay fotoana izay izy ny teny. Noho izany dia io ilay farateny. Ary ireo farateny nanara-piangonana dia tsy misy ninoninona ao amin'izany. Diso izany. Avelao izany andeha. Ankehitriny manao ny tsara amin'ny fijeriny manokana ny olona fa Andriamanitra kosa dia manana lalana iray ho azy hanaovana an'ilay izy. Hitanareo, rehefa tsy teo Andriamanitra sy ny teniny ary ireo mpaminany dia nanao an'izay tiany natao fotsiny ny olona rehetra. Ary izany no misy ao amin'ity andro ity. Milaza ny tsirairay avy hoe za mikambana amin'ity a. Kristiana ve ianao? Presbiterianina. Kristiana ve ianao? Manontany ianao a. Hoy zazavavikely anankiray, omeko anao mba ho azonao, mandoro labozia iray isan-kariva. Nilaza ny lehilahy hafa anankiray tao amin'ny laharam-bavaka. Nanontany azy raha kristianina iray izy. Hoy izy hoe amerikanina, ahoana no asahinao? Toy ny hoe misy zavatra ifandraisany amin'izany io. Hitanareo, mifatotra amin'ny firenena iray izy ireo. Ilay anankiray hafa dia mifatotra amin'ny rafim-pandaminana iray. Dogma. Fa ny kristianina iray dia midika hoe mitovy amin'ny kristy. Ary ny fomba tokana hahafahanareo mitovy amin'ny kristy dia ny ahatonga an'i kristy ilay teny ho ao anatinareo. Izany ny teny farany. Ia, Efa nahita an'izany talohan'ny ovako fo, ary faly hafa Andriamanitra no niazona talohan'ny niazona ny fiangonana. Noho izany dia fantatrareo rehefa mpitoriteny batista mahafinaritra izay rahalah nelao any amin'ny voninahitra izy androany. Tonga izy niresaka tamiko, ary misy maro ireo olona izay niresaka tamiko rehefa niezaka ny ahitan'Andriamanitra ilay mpitoriteny advantista ny andro fahafito dia nila ikambana tamin'izy ireo sy ny sisa. Saingy hitako fa raha ho kristianina ray a, za tsy afaka ilaza hoe ankehitriny dia advantista ny andro fahafito ray a. Ankehitriny mety tsara zany, batista mety tsara zany, hitanareo. Saingy tsy maintsy nanana zavatra ray azo antoka kely kokoa noho izany a. Za tsy afaka atoko satria ny tsirairay avy dia niroroa saina. Mieritreritra hoe misy olona anankiray any hoany tsy maintsy manana zavatra ray izay mariny ianareo any hoany. Koa nila farateny ray a, noho izany dia naka anankiray a ny tenin'Andriamanitra. Noho izany dia namaky tao amin'ny teny aho fa izy ny teny, masondady Jaona toko voalohany. Ary eo ambonin'ity farateny ity no hanorenako ny fiangonako. Marina zany, noho izany dia noraisiko tamin'ny teny misy. Hoy ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fasivy ambin'ny folo hoe na iza na iza anaisitra teny ray avy amin'ity na anampy teny ray amin'izany, izany ny farateny, izany ny farany fifandirana rehetra, ity ny farateny. N'iza n'iza manala zavatra ray avy amin'izany na manampy zavatra ray amin'izany hoy Andriamanitra, esoriko ao amin'ny boky ny fiainana fotsiny ianarany. Koa izany ny tsy maintsy ho farateny. Ary Jesosy no nilaza fa tsy ny nofo ihany no ivelomany olona fa ny teny rehetra. Noho izany dia fantatry fa tsy maintsy mity teny rehetra ity izany. Voalaza hoe didy ambonin'ny didy ary fitsipika ambonin'ny fitsipika. Tahaka izany ny tsy maintsy hatongavany araka ny nanoratana azy fotsiny. Avy eo dia hoy izy hoe raha mitoetra ho amiko nareo, izy miteny, ny teniko mitoetra ao aminareo dia afaka mangataka izay tianareo nareo. Fantatro tamin'izay fotoan'izay fa raha ny tenin'Andriamanitra ny kristianisma, ary izy ny teny, ary amin'ny fanekena ny teny, ny teny izay velona tamin'ny alalana, tamin'izay fotoan'izay dia fantatro hoe raha mitoetra ho amiko anareo ary ny teniko aminareo dia angatao izay tianareo. Ary raha ho amin'ny teninareo ka ampahany teny dia angataka an'izay teneni ny teny aminareo mba angatahana fotsiny ihanynareo. Fantaro ny andro izay iainanareo amin'izay fotoan'izay, ary avy eo dia mangata arak'izany. Koa noho izany, miverina amin'ilay loha hevitra manao miresaka an'izany manokana ankehitriny fa voafatotra mifatotra amin'i Jesosy Kristy a aminy, amin'ny alalan'ny teniny, izy ny farateniko. Efa hitako fa nanana ny farateny dia ho anaram-piangonana rehetra sy ny sisy ireo. Ny tsirairay avy, ny tsirairay avy dia nanana ny farateniny manokana izy ireo. Ny katolika rehefa milaza zavatra ray io papy io dia izay ilay izy. Izany ny faratenin'ny fiangonana katolika. Tsy ahoako izay lazai ny pretra, izay lazai ny eveka, izay lazai ny kardinaly. Rehefa ny papa ny milaza an'ilay izy dia izay ilay izy. Izany ny farateny. Marina tokoa izany. Ao amin'ny fiangonana metodista sy maro amin'ireo anaram-piangonana protestanta, izay lazai ny eveka dia izany ny farateny. Izay ihany, izay lazai ny faneke-pinoana dia izany ny farateny. Ao amin'ireo patekotista, izany dia izay lazain'ilay mpanara-maso ambony. Na afaka mandray an'ny olona hoan'ny fifoazany ray nareo na tsia, izany ny farateny. Raha tsy manaiky an'ireo teninareo dia voaroaka avao amin'ilay rafim-pandaminana. Hitanareo, tsy asiana fiheverana mihitsy ny teny. Hitanareo, manana an'ireo farateny ireo nareo, tsirairay dia manana ny farateniny manokana. Fa fantatrareo, tsy milaza an'izao fanimbazimbana, milaza an'izany ho fahamarinana. Sapako fa tahaka an'izany nataony Paoly rehefa nilaza izy ao amin'ny asa toko faharoapolo andiny fahefatra amby roapolo hoe tsy misy amin'ireo zavatra ireo apihetsika. Efa nanapa-kevitra ny tsy hahafantatra ninoninona teo anivonareo afa-tsy Jesosy Kristy, ary izy voaomby. Tsy voaelingelin'ireo faratenin'ireo a, na papa ilay izy, eveka na mpanara-maso ambony ray, na mpanolotsaina ray, na rafitra ray, ninoninona ilay izy tsy misy amin'ireo zavatra ireo apihetsika. Tsy ahoako raha hoy izy ireo hoe eny izahay, izahay tsy manao fahasamafana ray izany na kely aza. Efa nanapa-kevitra ny tsy hahafantatra ninoninona afa-tsy Jesosy Kristy a, ny teniny tonga voaseho amintsika. Mifatotra amin'izany a, izany ny vato fantsiko, mifantsika ho amin'izany a. Hatramin'iza hoy Paoly hoe hatramin'ny onako taminy teny amin'ilay lalana niverina za dia izy ny nanitsy aho. Ho adray, tony ahoana ny nanitsiny aho? Fa nitsiny iray tohinona ny tsy maintsy nataony taminy? Fa hatramin'ny nanitsiny aho dia nifatotra tamin'izany a. Hitako fa ny teny ny fahamarinana. Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'izany dia diso. Mba fantatrareo moa, nanana tanjona ray izy tamin'ny namonjena aho. Nanana tanjona ray izy tamin'ny namonjena anareo. Ary nanapa-kevitra amin'ny alalan'ny sitrapony ny anao ny sitrapony. Ny antony nanaovany an'izany, tsy fantatra hoe nahoany izy ny nanao an'izany. Aza manampy amin'izany na manaisotra amin'izany araka nylazaiko. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fasivy ambin'ny folo no nilaza hoe aza manao an'izany. Raha izy ny faratentsika dia tsy mety ho afy izany. Tsy misy fomba hahafan'izany. Tsy maintsy ho izy no farateny, ilay teny farany. Fantatrareo, nisy atapitrisan'ireo tao anatin'ny fahotana fony aho novonjena. Nanana tanjona ray izy namonjena ahy. Za lay mahatsikaiky teo anivon'ireo rahalahy matetika. Mino ny fifidianana mielo, ny taranaka menarana, ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ireo zavatra rehetrareo izay tony hoe sy ireo fahitana ary ny herin'i Kristy miveriny ndraika manameloko an'ireo rafim-pandaminana sy ny sisa. Za lay mahatsikaiky saingy nanana tanjona ray izy amonjena ahy. Tanjona ray tamin'ny nanaovana ahy zany. Namonjy ahy izy nefa nisy antapitrisany hafa tao anatin'ny fahotana saingy namonjy ahy izy noho ny antony ray. Teo ireo lehilahy mianatra, teo ireo lehilahy mahay, teo ireo teolojianina. Teo ireo eveka sy dokotera sy ny sisa teny amin'sa rehefa namonjy ahy izy saingy namonjy ahy izy noho ny antony ray. Koa hitako fa ny teniny ny farateny ary mifatotra amin'izany aho ka nanapa-kevitra fa tsy hahafantatra ninoninona fa tsy Jesosy Kristy ary izy vo omby. Nanana antony iray ho any zany izy ary nanapa-kevitra ny azona an'izany antony zany. Tsy mampaninona zay lazain'olo-kafa, tsy manapaka ny fiombonana amin'izy ireo aho na manambany azy ireo fa fantatro izay ifatorako. Izy no mila ho tahaka an'izao. Izy no nanao ahatahaka an'izao. Natao tahaka an'izany aho ho an'ny antony ray. Tsy maintsy natao tamin'ireo toetra rehetrareo aho sy ny sisa ary ireo tsy misy dikany rehetrareo mba hahafahany mamoaka an'izany avato amiko. Mametraka zavatra aho ny teniny zany ary nanapa-kevitra ny tsy hahafantatra ninoninona hafa afa-tsy Kristy. Ny fahafatesan'i Kristy ny farateny iray, farateny iray zany. Zany ny farany tahotra rehetra an'ireo izay matahotra fahafatesana. Ny fahafatesany no farateny iray arak'izany. Matahotra fahafatesana ny olona, na dia i Job aza dia natahotra fahafatesana. Saingy rehefa hita n'ilay fahitany, fantany fa lasa ny zavatra rehetra, ny fianakaviany, ireo zanany, na dia ny vadiny aza dia nivadika nanohitra azy noho ny amaimbon'ireo vahiny. Mipetraka tany ivelany trano izy teo ambonin'ireo atotan-davenona iray, nihoatran'ireo vahiny. Ary na dia nivadiny aza dia nanao hoe nahoany ianao ny tsy manozona an'Andriamanitra dia maty amin'ny fahafatesana, hoy izy hoe miteny tahaka ny vehivavy adala ray ianao. Hitanareo, tamin'izay fotoan'izay rehefa niresaka tamin'ny Elio, ndray androany dia tiako ny amby mielabelatra anio anaranio aminareo, Elio, ka anio aminareo fa Kristy zany. Rehefa tao amin'ny toeran'io izy ka lasa nanohitra azy ny zavatra rehetra, tamin'izay fotoan'izay dia hita ny fahitanany amin'ilay anankiray marina. Dia hita olona iray izy izay afaka hijoro eo amin'ilay elanelana ho azy. Ametraka ny tanany eo amin'ny olona mpanota anankiray sy Andriamanitra masina iray ary hijoro eo amin'ilay lalana. Ary namela aza hita n'izany Andriamanitra 4,000 taona mialoha, zany ny farateniny. Nitsangana izy ary nanetsika ny tenany. Halleloia! Rehefa matahotra ny ofaty ny olona iray dia mitsangana rehetseho ny tenanareo. Mijereo ao amin'ny teny ka jereo hoe inona ilay fahitana avy amin'Andriamanitra. Nahita n'io fahitana io izy. Hoy izy hoe fantatro fa velona mpanavitra ary hitsangana eto ambonin'ity tany ity izy amin'ny andro farany. Koa mamatotra ny tenako amin'izany aho. Na dia levonkankany niotra azy ity vatany ity dia mbola hitan'Andriamanitra ho amin'ny nofoko aho. Izay ny tenako no hahita. Mifatotra amin'izany aho izy. Hitany izany. Teny fikasan'Andriamanitra ray izany. Nandinika an'ireo lalàny natiora izy. Araka ny teneniko taminareo mikasika ny fitohizan'ny lalàny natiora, ny fitohizan'ny teny, ny fitohizan'ny hetsik'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia fitohizana. Nanontany izy ao amin'ny Joba 4:40 hoy izy hoe misy fanantenana ao amin'ny hazo ray ramaty izy, nyvoninkazo ramaty izy sy ny sisa. Fa hoy izy mandry ny olona ka manolotra ny fanahiny, miampatra izy. Tongo ireo zanany ananja azy fa tsy hitany zany. Avy eo dia hoy izy hoe raha nafinao pasany ianao dia afeno lavitra ka azony eo amin'ny toerany afina mandra-pandalo ny fahatezeranao. Natahotra fahafatesana izy. Fa rehefa nahita mialoha izy satria mpaminany ray, nahita ny fitsanganan'i Jesosy Kristy dia niantsoantso izy hoe velona mpanavitra. Dinio, izy dia niantso azy hoe mpanavitra. Dinio, fantatro fa velona mpanavitra. Ary hitsangana eto ambonin'ny tany izy amin'ny andro farany. Na dia aorinony andevonany kakany niotro an'ity vatany ity azy dia mbola hitan'Andriamanitra ho amin'ny nofoko aho. Andriamanitra sy ilay mpanavitra dia zavatra iray ihany. Andriamanitra sy ny olona lasa iray. Ahitan'Andriamanitra izay ny tenako no ahita. Ny masoko no hibanjina fa tsy ny hafa. Amen. Tsy olon-kafa fa io mpanavitra io. Andriamanitra izany ilay banjiny ny masoko. Izy ny farateny iray, izy ny farateny, izy ny manala ny tahotry ny fahafatesana rehetra, izy ny manala ny tahotra rehetra. Ao amin'ny Hebreo 2:4-5 dinio, naka endrik'olona izy mba ho fatahaka ny anankiray ho an'ny rehetra. naka endrikio olona izy nidiny mpipanavitry ty ary tonga olona mba hahafahany hofaty ny olona anankiray ho an'ny olona rehetra. O, ahoana ny nanaovany an'izany? Ho aninona ny nalasa an'andriamanitra olona ray mba handony sazin'ny olona? Fa tamin'ny marainy pasika dia nivoaka izy niaraka tamin'ireo fanalahidy ny fahafatesana, ny elo ary ny fasana. Amen. Andriamanitra izay afaka ny hofaty teo amin'ny hazo fijaliana, nefa tsy afaka ny hazona azy ireo fasana. Tsy misy nininina tsy afaka ny hazona azy ny elo. Tsy misy nininina afaka ny hazona azy. Nitsangana izy. Izy no nanana an'ireo fanalahidy. Nitsangana izy mpandresy iray satria izy no nandresy ny fahafatesana, ny elo, ny fasana. Rehefa teto tany izy dia nandresy ny aretina izy, nandresy ny zavatra rehetra izy, nandresy ny finonom-pona izy, nandresy ny zavatra rehetra izay tokony ho resena izy. Ary rehefa nivoaka avy tao amin'ny fahafatesana, ny elo ary ny fasana, dia nikoritsana teo amin'ny valahany ireo fanalahidy, ary niakatra any amin'ny afo sy nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary nivery ndray tamin'ny andro Pentekosta ka nanolotra azy ireo tamin'ny Petera ho an'ilay fiangonana. Amen. Izy ny faratentsika mitahotry ny fahafatesana rehetra satria iverina izy dia verina koa isika. Romanina toko favalo andiny ny voalohany ko satria nohamarinina tamin'ny finoana dia manana fiadanana miaraka amin'andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahitsika, mino aho fa ny Romanina toko fahadimy izany. Mahitsika, ary izy ny fanamarinana antsika nanangana azy tamin'ny andro fahatelo Andriamanitra mba hanamarina ny finoantsika hoe mino an'izany isika. Ary nanangana azy izy mba hanamarina ny finoantsika. Inona no nataony tamin'izany? Naniraka azy hiverina indray izy ilay mpanamarina satria mino an'izany ny finoantsika. Ny fanahy masina Kristy no niditra tao amin'izany ho an'ny fanamarinana antsika satria nitsangana avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika. Araketria isika dia zanaka lasa zanakavavin'andriamanitra mipetraka eo amin'ny toeran-danitra ho an'i Kristy Jesosy izay nanamarina antsika tamin'ny alalan'ny fitsanganany. Izany dia manome antsika ny fanamarinana mba hahafantatra miaraka amin'ny antoko ny famonjena ao anatintsika ankehitriny ilay tena hain'i Kristy mihitsy no mitepo ao anatintsika. Ary ahoana no hahafahantsika handany teny amin'izay fotoana izay? Fa izy ny teny izay manome antsika ny anio antoko io. Eo ny fanahy masina. Inona izany? Izany dia mbola io kintana avaratra io foana, ilay Kristy ny kintana avaratra io. Ary ny fanahy masina io fanamarinana io izay manondro an'ilay mpino mahitsy tsara mankany amin'ilay kintana avaratra. Marina, hanondro mankany amin'ny teny foana ny fanahy masina. Raha manondro mankany amin'ny fanekem-pinoana iray na anaram-piangonana iray izany dia tsy ny fanahy masina. Tsy afaka manao an'izany izy manondro lavitry ny teniny, nefa izy dia maty mba hanamarina an'io teny io sy hanao an'io teny io positif iray. Amen. Maty izy mba hahafahany hiditra izy tenany ao amin'io teny io. Izy no aina mamelona izay manao an'io teny io velona indray. Izany ny tanjony nahafatesany mba hahafahany maneho ny tenany foana amin'ny alalan'ny fiangonany ary manao ny teny rehetra manerana ny taona rehetra hietsika marina tokoa amin'ny fomba izay nanaovana azy hietsehana. Izy ny dinamika an'ireo mekanika, ireo mekanika an'ilay fiangonana. Inona izany? Apôstôly, mpaminany, mpampianatra sy ny sisa. Ary izy ny dinamika izay mampandeha an'izany. Ary izany dia mandeha amin'ny alalan'ny dinamika manokana iray izay antsoina toy ny hoe izy no afo izay mandrehitra ny lasantsy. Izy no afo izay eo amin'ilay efitrefitra fampirehetana ka rehefa ny lasantsy ny teny no miraraka eo amin'io efitrefitra fampirehetana io dia izy no anankiray izay manao azy rehetra. Izy no anankiray izay manamarina an'izany. Izy no herin'ny fitsanganana. Andriamanitra izy. Izy no afo. Izany izy. Iaraha manaiky ny Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo fa lehibe ny zava-miafy ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa voaseho tao amin'ny nofo Andriamanitra hitan'ireo anjely nakarina any amin'ny voninahitra. Andriamanitra izy tonga mba haka nytoeran'ireo mpanota. Eny tompoko. Ary rehefa izy Andriamanitra no nanangana azy ny tamin'ny andro fahatelo dia ho an'ny fanamarinana antsika. Noho izany nasandrana teo an-tanànakavanan'ny fiandrianana any amin'ny avo mpanelanelana iray izy mba hanao fanelanelanana eo amin'ny ho an'ireo fahalementsika raha miaika an'izany aminysika sy maty amin'ny tenantsika. Mametraka ny teny ndray ao anatintsika ny teny fikasana ary ny finoantsika no manao an'io teny io velona satria ao anatintsika Kristy ilay mpamerona ny teny. Toy ny ahoana no anriko mba hahitan'ny fiangonana an'izany ho tapitra ireo adihevitra sy fifandirana rehetra? Izany no fitsarana faratapony. Izany no kintana avaratra. Aleloia. Izany ny farany fifandirana rehetra. Izany ny farany fanontaniana rehetra. Izany ny farany zavatra rehetra. Andriamanitra no nyteneny izany. Izany ny farateny. Afatory amin'izany ny tenanareo. Hoy Paoly hoe tsy misy nininina ankehitriny, tsy hisy nininina amin'ny ho avy, fahafatesana, aretina, fitanjahana, loza, tsy misy nininina afaka mahasaraka antsika amin'izany. Mifatotra amin'ny farateny iray isika, hoy izy fa ny antony ahavelomako de Kristy ary ny fahafatesana de tombony. Tsy misy nininina hafa hiazona afa-tsy izany eo, izany ny farateny. Izy ny faratentsika satria manana ny antoko ny fitsanganantsika satria nitsangana ho anatintsika izy. Ahoana no afantarantsika? Velo izy. Manao marina tokoa an'izay nataony fony izy teto an-tany teto izy. Izy ilay andry afora ihany, manana an'ilay sary sika aho. Izy ilay anankiray tsy miova ao amin'ny fiangonana. Eto izy androany. Ary eo amin'ity vatany ity no anaovany sietsehany marina tokoa tahaka ny nataony tamin'izany. Raha ny ainy pasteky ray no atao anatin'ny voatavy mena ray dia tsy hitondra voatavy mena hafa ray mihitsy zany. Tsy afaka izy satria ho pasteky ray zany, satria ilay aina izay ao anatiny dia pasteky. Ary raha ny mitoetra ato amiko nareo ka nyteniko ao aminareo dia angatao izay tianareo, azo pasteky nareo. Amen. Ny farateny fantatro fa izany ny fahamarinana. Mamatotra ny fanahiko ao amin'izany ary fantatro fa izany ny fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra izy ny faratenintsika. Tesalonianina faharoa ny toko faharoa no hamakintsika an'izany. Akarina miaraka amin'ireo malalantsika isika ioana aminy eny amin'ny habakabaka. O toy ny ahoana no hitepon'ny foko amin'ny teny rehetra ho amin'ny bokony hoe amen. Hoy Andriamanitra hoe akarina eny amin'ny habakabaka isika ioana amin'ireo malalantsika. Amen hoy ny teny ao am-poko ao satria ao ny teny. Tao am-pokony nanafenako ny teninao tompo mba tsy hanotako manohatra anao. Afatoko eo amin'ny ratsantanako izy ireo. Eo ambonin'ny andrim-pandrinako. Eo anatrehako foana ianao. Tsy hetsika. Eny na dia mandeha mamaky ny lohasaniko ny fahafatezana aza, tsy atahotra ny ratsy aho satria enao ny farateniko. Andeha hamakivaky eo ary enao no hisintona ahy hivoaka. Raha mandeha ho anatin'ny rano lalina misampoko aho dia enao no vato fantsiko. Amen. Ianao no ombadiky ny voaly aho. Ianao no anankiray izay mbola mamily ahy manerana an'ilay oram-baratra. Ianao no anankiray izay hoany ny vato fantsiko any amin'ny voninahitra. Rehefa mandeha ao amin'ireo aliko ny loasa, ireo aliko ny fahafatesana. Rehefa tonga eo Jordana, rehefa tsy maintsy hiampita, dia izy ny farateny. Mifatotra eo amin'ilay anankiray nitsangana eo amin'ny ilany hafa, izy no hisintona manerana an'ireo rano mampididoza. Tsy atahotra ny ratsy aho fa ianao no momba. Amen. Aoka ho romotra zao oram-baratra, ny fiainana, ny fahafatesana, ninoninona misy tsisy ninoninona asaraka. Mifatotra eo amin'io andro io aho. Miazo ny io andro io. Miazona ao anatin'ny voaly zany. Ny fikitra zany. Ny fikitra tamin'Andriamanitra zany. Ny fikitra tao am-poko zany. Ny fanahymasina ny nanahitra ho amin'io teny fikasana io. Zaho no izy. Tsy hoe zaho no ho izy. Zaho zay efa. Zaho no ho izy indray andro any. Zaho no fananganana sy fiainana. Hoy Andriamanitra. Zay mino ahy na dia maty azy izy dia mbola ho velona. Ary n'iza n'iza velona ka mino ahy dia tsy ho faty intsony. Avela ao anao zay tiany atao ny fahafatesana. Tsy anelingelona mihitsy zany. Satria resy lahatra, resy lahatra fa na dia ao anatin'ny aretina zay mety akay azy na ao amin'ny bala anankiray avy amin'ny basy ray mety akay indray androany. Tsy fantatro hoe inona zany, inona ny fahasamihafa nataony zany aby, fa kristy no antony ivelomako ary ny fahafatesana dia tombony. Oa ndray, satria nanapa-kevitra hoe mahafantatra azy mipetraka any ampitan'ilay renirano ny fahafatesana zay isintonany aho ao amin'ny fanatrehny ray androany. No hamarinina tamin'ny fahamarinana hoe nanaiky ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra tonga nofo eo anivontsika, mbola nofo ao anatintsika foana, mbola fanahy ao anatin'ny nofontsika foana. Amen. Izy ny farateniko, izy ny rehetrako. Ny zavatra rehetra ankoatran'izany dia tsy mitondra ninoninona eto an-trandroko aho. Tsy mahafantatra ninoninona ankoatran'i Kristy aho ary izy vao ombo. Tsy te hiain ninoninona hafa afa-tsy Kristy aho ary izy vao ombo. Ny foko dia miteny amen amin'ny tsirairay avy amin'ny fampahana tena any. Zany no antony hahafantarako fa ny fanahiny masina dia famantarana varatra iray. Zany no mitaridalana makany amin'ny teny. Tsy nisy anankiray mihitsy tamin'ireo fahitan'ireo izay hanilaza zavatra iray tamiko ka tsy marina tao amin'ny teny. Oh, teo no nahazahoako ny antoko rahalahy. Tamin'io alin'io rehefa niteny tamiko mikasika an'izany izy dia nandinika an'ireo fahitan'ireo aho ary antso ny fifatohanareo aho efa mba nilaza zavatra iray izay ny fanohitra tamin'ny teny ve zany fahitana izany. Tsy mbola diso mihitsy zany na dia indray mandeha aza. Nahoana? Zany dia Andriamanitra. Zany no andrim-pahamatorako. Ary fantatro ny ray maray tao amin'ny fahitana ray nahitan'ireo malalako aho tany ampitan'ilay renirano-tany. Any zany. Andalana makany amin'ny tanina ampanantenainy io aho. Tsy maintsy ionany any ray androany. Eny tokoa. Izy ny farateniko. Izy ny masoandroko. Izy ny fiainako. Izy no andrim-pahamatorako, ny kintana varatro. Izy ny rehetra izay any azoko eritreretina. Zany izy amiko, izy ny fiainako. Ireo anaram-piangonana ho a, tsy mandratra ny fihetsem-ponareo a, tsy tianao an'izany a, fa ny teny dia tahaka ny sabatra roa lela. Tsy afaka hitsofoko izany ka tsy mandratra. Hitanareo, indrindra rehefa mandratra ho anatin'ny aiziny izany. Mario, Reo anala am-piangonana dia mitovy amin'ireo kitanafa. Mifindrafindra miaraka amin'ny fiodin'izao tontolo izao izy ireo. Marina izany, ny lalana rehetra izay alehan'izao tontolo izao. Mamela an'ireo vehivavy ny anapaka amin'ny volony izy ireo. Anao sorta sy ny zavatra rehetra. Mifindrafindra fotsiny miaraka amin'ny Hollywood sy ny zavatra hafa rehetra izy. Sangy, oh, rahalahy, io de mbola mijanona ony fahamarinana foana. Io tenin'Andriamanitra velona tsy afaka mihetsiketsika io de mbola ny fahamarinana foana. Zany ny farateniko, zay lazainy de ny fahamarinana. Avelao ny anara-piangonana hifindrafindrany amin'izay rehetra tiany izy ireo. Tiana ambanin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo miaraka amin'ity titre iray miankina amin'izy ireo zany. Fa hoa tsy misy anarana hafa eto ambanin'ny lanitra nomena teo olivon'olona zay tsy maintsy avonjy ianareo. Hoa de zany ny teny fototra eo no misy an'ilay vato fehizoro. Tsy te hifindrafindra miaraka amin'ny anara-piangonana ray mihitsy a. Manana ny famantarana varatra ao ato amiko ato ny fanahymasiny zay manondro amahitsy tsara makany amin'ilay farateny. Satria ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy levona mihitsy. Ary tao am-poko ny nanafenako an'izany ka ny fanahymasina ny nanondro avy hatrany makany aminy. Nanapa-kevitra ny tsy hahafantatra ninoninona hafa. Zany ny farateniko. Mamela an'ilay izy ho takan'izany fotsiny. Takan'izany ny ilako azy. Oh, andray, ankehitriny rahalahy, ranabavy, ataovy eo aminy ny farateninareo. Eny tompo, tao amin'ny fotoan'ny fahasarotana zay nananako teto voatselakory zay, lasa ny vadiko, reo zanako, ny zavatra rehetra, nilaza tamiko ny olona iray nanao hoe niazona ny fivavahanao ve ianao? Ho iaho hoe tsia, zany niazona. Hitanareo, nanana farateny ray a, mba hahafantatra fa ahita azy ireo ndray any ray androany any. Amen. Tsy afaka na vitan'izany ary raha tsy nanana ny farateny io. Zany nanao an'ilay fahasamihafana tao amiko rehefa voafatotra aho satria fantatry fa hahita azy ireo ndray aho. Ankehitriny noho ny fahasoavana dia mifatotra aminy aho izay nanao hoe zano izy tsy izaho izay efa izaho noho izy mandrakariva manatrika mandrakariva faratampony fahaizana. Faratapo ny hery tsy manapetra fa izy de tsy izaho zay efa izaho noho izy. Mbola ny fitsanganana foana izy, mbola ny kitana varatra foana izy, mbola ny zavatra rehetra foana izy hoa. Nanana farateny ray Mosesy rehefa niona tamin'ny Romeminy rehetra io izy de farateny ray zany ho azy. Rehefa Josua, oh, fantatrareo, ndraindray rehefa maka farateny ray nareo dia farateny ray no hitarika anareo ho amin'ny sarotry nona ray. Marina izany. Eny, ny sarotry nona ray dia zavatra izay tena misy saingy tsy hay hazavaina. Sarotry nona ray izany. Rehefa nitsangana tany Josua ka nahita fa nanana ilaina izy. Andriamanitra ny naniraka azy nandeha tany ka haka an'ilay tany. Androka an'ireo olo'ireo ary ametraka ny Israely eo amin'ilay tany. Fandray andro dia nandositra ireo tafika ary tao amin'ilay firenena. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia fantany fa voarokana izy ireo raha mbola manao azy ireo ringa natanteraka foana izy. Noho izany rehefa nanao izy dia efa saika hilentika ny masoandro. Koa nifatotra teo amin'ny farateny ray Josua, ny tenin'Andriamanitra, ilay mpamorona, nifatotra teo amin'ny asa ray izay tsy maintsy ataony izy. Amen. Ndraindray dia tsy mahafinaritra ny tsy maintsy manao an'ilay izy. Tsy maintsy mandratra fihetsehaponareo. Mandrantsana sy manapaka saingy farateny ray izany. Nanana ilaina izy. Hoy izy hoe ry masoandro mipetra tsara ianao eo, ry volana miantony eo mihitsy ianao, ary nandritry ny 24 ora dia nipetraka tsara izy. Oh, miresa amiko azoko ny sarotry nona iray fa nifatotra tamin'ny farateny ray izy miaraka tamin'ny fanirahana iray. Eny tokoa, Andriamanitra ny naniraka azy. Nahazo antoko Jaona fa nahita n'ilay voromailala izy rehefa tonga teo aminy zany. Rehefa nahita ny hoandry hafa io a, tahaka ny Paoly teny amin'ny lalana makany Damaskosy dia fantatra fa zany ny faratenin'Andriamanitra. Tonga ny fifoazana iray izay hamafa ny firenena. Fantatra fa zany no hialoha lalana fiavian'i Jesosy Kristy faharoa. Ary mbola mihinao an'izany aho androany. Zany ny farateniko. Na dia sarotry nona iray aza ilay izy, azo antoka sarotry nona iray zany ny amin'ny andry hafo iray miantona eny amin'ny lanitra. Ary ireo gazety sy ny sisa dia naka ny sariny izany. Sarotry nona iray indray andro tamin'ny 15 martsa na ny 15 mey mino a tsia ny 15 martsa tamin'io taondasy io fa 3 na 4 volana melo tompoko lahy amin'ny firy izao. Milazana fa andeha ho any zay. Ary Iona amin'ny anjely 7 dia hiverina ka ny hosokafana ny bokon'ireo tompo-kase 7. Ary nitsangana tany mihitsy a niaraka tamin'ny rahalahy Fred Southman izay vo avy nanao amenina teo. Nitsangana tany teo akaikiny. Nahoana? Niteny tamin'izy ireo hoe isy tabataba raha izay hanozongozona ny firenena. Dia hoy aho hoe isy zany. Zany nohoy ny tompo hoe ao amin'ny oronam-peo zany, oronam-peo hatrany Phoenix manodidina rehetra any, zany no hoy ny tompo hoe. Indray andro nitsangana tany nanalan'ireo tsipolitra na manara-poana kely iray teo amin'ny tongotro tahaka an'izany. Teo reo anjely fitoriana maky vaky avy tany amin'ny lanitra ka nanolozongozona an'ilay toerana. Tanika ireo vato ny lanja 50 na 60 livatra nikodidy teo amin'ny sisin'ilay havoana. Teo no nitsangan'ireo anjely fito naniraka hiverina ka hitondra an'ireto hafatra ireto ary nanao hoe tsirairay izy ireo no iona ka hiteny izay hitranga. Ary tahaka an'izany marina tokoa no nitrangany. Ary rehefa niakatra tany amin'ny avo izy ireo tahaka an'izao, lasa tany amin'ny 30 mailo ny avo ny teny amin'ny habakabaka. Ary tamin'io andro ihany no nakan'izy ireo ny sarin'izany. Ny siansany naka. Ary nandeha nanerana an'izao tontolo izao. Sarotra inona ray izany saingy farahateny iray. Izany namatotra mafimafy kokoa amin'i Jesosy Kristy. Manodina ny fiainako mankao aminy. Fantatra fa toy ny hafahafa ilay izy. Izany foana ilay izy. Sarotra inona ray ho an'i Paoly ny niona tamin'i Jesosy teny amin'ny lalana mankany Damaskosy. Sarotra inona ray rehefa manova ny fony mpanota ray mainty Andriamanitra ka manasan'izany ho fotsy ao amin'ny rahany manokana. Sarotra inona ray izany. Izany tokoa. Mino ny sarotra inona ve nareo? Ary io sarotra inona io raha araka ny tenin'Andriamanitra ilay izy dia afaka no farateninareo izany. Ny firesaky Paoly dia sarotra inona ary lasa farateniny. Tsaroko teto fotoana vitsy lasa izay nipetraka niaraka tamin'ny mpivarom-panafody hanitra ray ary nyresaka tao amin'ny toerana kely ray izay. Hoy izy hoe rahalahy Branham te anontany zavatra ray aminao a, ary batista ray izy ny tenany. Hoy izy hoe mino ny sarotra inona ray ve ianao? Hoy aho hoe azo antoka mino tokoa. Hoy izy tsy hiteneny izao amin'ny olon-kafa afa-tsy ianao a. Hoy izy fa za mahafantatra hoe mino an'izao ianao. Hoy izy hoe nandritry ny fotoan'ny fitotonganana hoy izy dia tsy maintsy nanana fanafarana ray izy ireo avy tamin'ny canton mba azahoana fanafody ho an'ny marary. Ary hoy izy indray andro dia nipetraka tao aorian'ny fivarotam-panafody tao a. Hoy izy nikarakara an'ireo mpividy ny zanakolahy. Ary hoy izy hitako ny vehivavy ray miditra. Hoy izy dia azonareo jerena fa ho lasa reny ray teony eo izy. Dia hoy izy zara raha afaka nitsangana ilay zavatra kely ary nahantra fitafy ny vadiny izy roa ireo. Ary niankina tamin'ny sisin'ilay fivarotana izy dia nandeha teo izy ka nanontanin'ny zanakolahy hoy izy hoe manana taratasim-panafody aho ty avy tamin'ny dokotera. Hoy izy hoe ameno an'ity ho avy ianao ka amela hitondra ny vadiko any an-trano. Hoy izy hoe niezaka ny namela azy hitsangana tao amin'ny filaharana io aho nefa jereo fotsiny eo amin'ny lalambe eto hoy izy efa ho adiny ny efatra na dimy izao. Dia hoy izy tsy afaka hitsangana izy ankehitriny, afaka mahita ianao. Dia hoy ilay tovilahy hoe tompoko, za tsy afaka manao an'izany a. Hoy izy hoe tsy maintsy manana n'ilay fanafarana aloha a. Hoy izy satria za tsy afaka manao an'izany a, manohatra an'ireo fitsipika mihitsy izany. Dia hoy izy nilaza ny dadany fa nipetraka tao aoriana tao izy niaino ahita izay nolazain'ilay zazalahy. Dia hoy izy hoe ray minitra fotsiny anaka, inona izany? Dia nolazainy fa nandeha teo izy ary lehilahy antitra ray, tena kristiana ray, tena lehilahy antitra masina ray. Hoy izy hoe inona ilay izy rahalahiko tsara? Dia hoy izy hoe tompoko, hoy izy za de nivadiko izy de efa vona ny teraka. Hoy izy hoe za de nahazo baiko ray avy tamin'ny dokotera ty fanafody ray, tsy maintsy mahazo an'izany izy zao ankehitriny izao. De hoy izy za nitondra azy mba hitsanganao amin'ilay efitreo io. De hoy izy za jereo ty laharany ity. Hoy izy misalasala raha ho tafiditra izy zao tolakandro zao. Hoy izy manontany fotsiny ah raha afaka ameno an'ity ho anareo. Hoy izy za de hitsanganeo a, zano hanome anareo ny vola ny fanafarana ka ilay canton ny mandohan'izany. Nahoany? Hoy izy zany tokotompo, za no anao an'izany anao. Ary napetra ny fotsiny ilay fanafarana dia lasa niverina. Nilaza izy fa niverina ny zanany lahy ka nanomboka nikarakara olon-kafa ray. Hoy izy nandinika tsara ilay ramatoa kely, indrona intelo, nijoro teo izy ary atsembohana ny teo amin'ny tavany. Nahafantatra fa tena naharary izy ary nitsangana teo ilay rahalahy niaraka tamin'ny sandriny manodidina azy. Fantatrareo, nanao hoe miazona mafy malala, vetivety fotsiny ihany ankehitriny. Hoy izy hitondra fanafody ray ho antsika ilay mpivarom-panafody tsara. Hoy izy hoe namboariko aingana arak'izay vitako ilay fanafody ary nofenoko ilay taratasim-panafodiko. Dia hoy izy rehefa nanomboka nanolotra an'ilay izy teny an-tanany a, hoy izy rahalahy Branham nijery aka nametraka an'ilay izy teo amin'ny tanana ray feno olam-pantsika. Hoy izy hoe nahita an'ireo tsilo teo amin'ny andriny a. Hoy izy hoe nakipoko masoko dia nijery indray a. Hoy izy hoe fantatro avy hatrany tamin'izay fotoan'izay fa arak'izay nataoko tamin'ny kely indrindra tamin'ireo madinika dia natao tamin'izany. Hoy izy mino an'izany ve ianao? Hoy aho hoe amifoko rehetra dokotera, mino ny teny rehetra amin'izany a. Inona izany? Hoy izy hoe nanomboka teo dia mihoatra kokoa ho ahy Kristy. Satria teo ampanaovana an'izany ho an'io vehivavy io izy dia sarotra inona iray izany. Tsy hisalasalana fa tsy ino an'izany ireo olona tsotra saingy hoy izy mieritreritra ny teny fotsiny an'izany aminao satria fantatro fa efa nanana an'ireny fahatsapahany ireny ianao. Hoy aho hoe eny tompoko, marina izany. Hoy aho tsaroko rehefa masina Martin namaky ny aminy ahy fony izy mbola zazalahy ray dia natsoan'Andriamanitra izy mpanompo sampy ny avany. ary ny rainy de karazany o tsy fantatro iveriko fa lehilahy miaramila ray ary tsara ho an'ireo zanany manaraka azy ireo. Nilaza izy ndray andro de nandeha nanerana ny tanàna izy tany, adiniko hoe taiza le izy ankehitriny, ary iveriko fa lehilahy frantsay izy. De nilaza izy fa nandeha nandalo an'ilay vavady izy nisy lehilahy antitra iray nandro teo, matiny atsika, andro tena manga atsika, ary nandalo ny olona tsy nanome ninninina ho azy. De nilaza izy fa nijoro, ary ny olona de tena nilaza marina tokoa ompiny nefa nandalo namela an'ilay lehilahy antitra nandro teo, ary nangataka zavatra ray andrakofana azy izy, nilaza fa matiny atsika izy. Ary nanatona teo masina Martin talohan'ny fivampony, ankehitriny naka ny palitaony manokana satria miaramila ray, ary nanapaka an'izany isasaka roa ka nampitafy an'ilay mpangataka antitra tahaka an'izany, ary nametraka an'ilay hafa teo aminy. Ny ome azy ny olona nanao hoe miaramila mahatsikaiky anankiray miakanjo atsasaky ny palitao. Hitanareo manao anareo anao zavatra hafahafy zany, misy zavatra tao aminy hoe nino izy fa nisy andriamanitra iray. Tamin'io alin'io rehefa nahavita asy izy ka natory vetivety de ny fo, nisy olona ray namoa azy ary nijery izy tsangana teo akaiky ny fandrinany, ary Jesosy no nitsangana teo ny tafy an'ilay tapany hafa an'ilay palitao. Zany ny fiandohan'ny masinda Martin. Inona zany? Nanana farateny ray izy hoe marina ny tenin'Andriamanitra, izay ataonareo amin'nyreto madiniko reto no ataonareo amiko. Rahalahy, mifatotra amin'ny farateny io aho, ary fantatro fa nitsirairay avy aminareo. Raha tokony hanao antso eny amin'ny alitara iray izao maraina izao dia iveriko fa ho tiako ny hanao antso fanokana tena iray. Ndao sika hanokana ny tenantsika ho an'io farateny io. Mino ve nareo fa ny teny no faratenin'Andriamanitra? Mino ve nareo fa izy ny tsy miovany io tahaka na izy azy hatramin'izay? Misy mpitory teny ato. Tsy ho tianareo ve ny hanokana ny fiainanareo fotsiny haka farateny iray fotsiny? Inona no ilayntsika androany? Inona no ilantsika karam-piombonana iray na taratasy fanendreny iray? Mila an'i Jesosy Kristy isika. Tsy mifatotra amin'ny karam-piombonana iray sika, mifatotra amin'ny tenin'Andriamanitra sika hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mino an'izany ve nareo? Ndao sika hitsangana fotsiny ankehitriny ka hanokana ny fiainantsika eo. Za de mila ny ahy ihany koa. Za de hamatotra ny tenako indray. Anamarina ny fifatorako aho, ny vona mpamatorana. Anamarina ny farateniko aho, tompo, raha misy zavatra ray ato amiko akoatra ny teninao de esory zany. Tsy mahafantatra ninininina hafa afa-tsy anao aho. Tsy te hahafantatra ninninina hafa afa-tsy anao aho. Ankehitriny ny tsirairay avy amin'ny fomba anareo manokana. Efa niresaka taminareo nandritry ny herinandro aho, efa niteny taminareo ny fahamarinana, Andriamanitra ny nanamarina ny fahamarinana. Efa nataony zany hatrany sy hatrany ary hatrany indray. Fantatrareo hoe inona ilay farateny? Ankehitriny ho asy anareo miaraka, nareo vehivavy rehetra, nareo lehilahy rehetra, zazalahy, zazavavy, na inonareo na inona, ndao sika, nareo atokom-pihira rehetra, mirehetra, ianareo olona rehetra ato, na aiza na aiza, miaraka, miao ambany rihana, mieny amin'ny rihana ambony, manerana ny rindrina, ao ariana, ao amin'ny lalatsara, na aiza na aiza misy antsika, ndao sika haka an'i Jesosy ilay faratenintsika. Satria tsy maintsy andeha eo amin'ireo lohasahan'ny aloko ny fahafatesany sika. Tsy mahafantatra ninininona hafa fa tsy izy aho. Izy ny farateniko, satria nitsangana teo amin'ny fiainako izy, ary fantatro fa tena misy izy. Ndao sika hanangana an-tanantsika ankehitriny ka hivavaka. Ndao sika hanao ny fotoam-panokana tenantsika. Tompo Jesosy, ny teninao de efa hatramin'ny fahiny, izany ny fiandohana sy fiafarana. Ankehitriny aho miaraka amin'ity fiangonana ity, de manokana ny tenako indray eto amin'ity pulpit ity androany, mangataka ho an'ity fiangonana ity aho ny life tabernacle, ho an'ny fanokana tena iray. Alamino ny fahasamihafana rehetra, aoko lasa zany rehetra zany, milasa ny homba ny lasa. Ireo mpitory teniny filazantsara izay manahy, ary mieritreritra fa isy zavatra iseho o Andriamanitra, mamatotra ny tenanay izay zao maraina izao amin'i Jesosy Kristy ilay teny, ary manapa-kevitra ny tsy hahafantatra na inona na inona hafa afa-tsy Kristy ary izy vao omby. Ory kintana varatra, ory fanamasina, ory famantarana varatra Andriamanitra, midiraka ehitriny eo amin'ny fo rehetra, fa manokana ny tenanay ho anao izahay amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Eny ary rahalahy.